Τα 5-9 έξοδος και εδώ διαβάσουμε το λάμδα β κεφάλαιο δεξιά στήλη κάτω, λέει το 32 κεφάλαιο λάμδα β 85 δεξιά στήλη κάτω έξοδος. Και ειδών ο λαός ότι ευράδειν ο Μωυσής να καταβεί εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν, σηκώθη τη κάμιση ημάς θεούς ήτινες να προπορεύονται ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος, ως εξήγαγε ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Και είπε προς αυτούς ο Αρών, αφαιρέσατε τα χρυσά ενότια, τα οποία είναι εις τα ότα των γυναικών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, και φέρετε προς εμέ. Και αφήρισε πάσο λαός τα χρυσά ενότια, τα οποία ήσαν εις τα ότα αυτών και έφεραν προς τον Αρών. Και λαβών εκ των χειρών αυτών διαμόρφωσε αυτό με εργαλείο εχαρακτικών, και έκαμε αυτό μόσχων χωνευτών. Ιδε είπον, ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, είτε να σε αναβίβασαν εκεί εις Αιγύπτου. Και όταν είδε τούτο ο Αρών, ο κοδόμησε θυσιαστήριον έμπροσθεν αυτού, και κήρυξε ο Αρών λέγον, αύριον είναι εορτήνη των Κύριων. Και σηκωθέντες εννοείς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειδικάς προσφοράς, και κάθισε ο λαός να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να πέσουσι. Και είπε Κύριος στο Μωυσή, είπα για κατάβηθη, διότι νόμισε ο λαός τον οποίο εξήγαγε σε εκεί Αιγύπτου. Εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξα εις αυτούς, έκαμαν εις αυτούς μόσχων χωνευτών και προσεκίνησαν αυτόν και θυσίασαν εις αυτόν και είπον, ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, ήτι να σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είδον το λαόν τούτον και ειδούν λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλει εξαφή η οργή μου εναντίον αυτών, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και θέλω συγκαταστήσει έθνος μέγα. Και κέντευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεό αυτού και είπε, διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμεις κρυκατριάς χειρός? Διατί να είπωσε οι Αιγύπτιοι λέγοντες, με πονηρίαν εξήγαγε αυτούς για να θανατώσει αυτούς στα όρη και εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης. Επίστρεψον από τις εξάψεις της οργής σου και μεταμελήθητη περί του κακού του προς τον λαόν σου. Ενθυμήθη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ τους δούλους σου, προς τους οποίους όμως σας επί σε αυτόν και είπας προς αυτούς, θέλω πληθύν το σπέρμα σας ως τα άστα του ουρανού και πάσα τη γη τα αύτη περί της οποίας ελάλησα, θέλω δώσει το σπέρμα σας και θέλω σκληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίον είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και στραβής ο Μωυσής κατέβη εκ του όρους, και δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν τες χερσίν αυτού, πλάκες γεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένε, και πλάκες σαν έργο Θεού, και η γραφή ή το γραφή Θεού εγκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς το θόρυβο του λαού, αλλά αλλάζοντος, είπε προς τον Μωυσήν, θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο. Ουδέ είπε, δεν είναι φωνή αλλαλαζόντων διανίκην, ουδέ φωνή βόντων διαΐταν, φωνήν αδόντων εγώ ακούω. Καθώς δε πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μόσχο και χορούς, και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα σπλάκας από τον χειρόν αυτού, και συνέτρεψε να φτάσει υπό το όρος. Και λαβό το μόσχο τον οποίο είχε κάμει, κατέκαυσεν πυρή, και στην τρύψαση ο Σουέλα πτύνθη, έσπηρε επί το είδωρο και πότισε τους Ιούς Ισραήλ. Κι είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τι έκαμε σε ο λαός ούτως σου επέφερε επ' αυτούς αμαρτίαν μεγάλην? Και είπε ο Ααρών, ας μη εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου, σύ γνωρίζει το λαό τι έγκυται στην κακία. Διότι είπον προς εμέ, κάμε εις ημάς θεούς ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος εξήγαγε ημάς εκεί εις Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Και είπα προς αυτούς, όσοι έχει χρυσίο να σ' αφαιρέσω συν αυτό, και έδωκαν εις εμέ, τότε έριψε αυτό εις το πυρ και εξήλθω μόσχος ούτως. Και ειδών ο Μωυσής το λαό ότι ο αχαλήνοτος, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνοτους προς κατεσκήνην μεταξύ των εχθρών αυτών, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, όσοι είναι του Κυρίου ας έλθει προς εμέ. Και συνήγησαν προς αυτούν πάντες οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού επί των μυρών αυτού, και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη εις πύλη δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως, και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε εαυτού σήμερον εις τον Κύριον, έκαστο επί των ιών αυτού και έκαστο επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί σας ευλογία σήμερον. Και την επαύριον είπε ο Μωυσής προς το λαό: «Σεις ημαρτήσατε αμαρτίαν μεγάλην, και τώρα θέλω να δει προς τον Κύριον, ίσως κάμω εξηλαίωσιν δια την αμαρτία σας». Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε: «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτίαν μεγάλην, και έκαμον εις αυτούς θεούς χρυσούς, πλην τώρα εάν συγχωρήσεις την αμαρτίαν αυτών, η δε μη εξάλληψόν με, δέομαι εκ της βίβλους την οποίαν έγραψας». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή: «Ως τις ημάρτης εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου. Όθεν τώρα είπα και οδήγησε το λαό στον τόπο του οποίου σε είπα, ιδού αγγελός μου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου. Αλλά όμως, εν τη μέρα της ανταποδόσεώς μου, θέλω ανταποδώσει την αμαρτίαν αυτών επ' αυτούς». Και πάταξε Κύριος το λαό, δια την κατασκευή του μόσχου, τον οποίον κατασκεύασε ο Αρών. Αμήν, αδελφοί. Περίεργα συμβάντα συμβαίνουν εδώ, αδελφοί, όπως διαβάσαν και μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στον λαό Ισραήλ, ο οποίος λαός έχει βγει πια από την Αίγυπτο με χέρι, λέει, κρατεώ. Δηλαδή η δύναμη του Κυρίου ήταν τόσο μεγάλη και ισχυρά, όπου έφερε τις 10 πληγές, όπως γνωρίζουμε, στον Φαραώ. Γνώρισε την οργή του ο Κύριος επάνω σε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ο λαός περπατώντας όλη τη νύχτα. 600.000, λέει, πεζοί βγήκανε από την Αίγυπτο και πέρασαν μαζί με τα γυναικόπαιδα την Ερυθρά Θάλασσα και πήγαιναν την οδό για την γη Χαναάν, αυτή την οποία θα τους κληροδοτούσε ο Κύριος. Η γη, λέει, γάλα, ρέουσα, μέλι, με αμπελώνες, με ελαιώνες, με πολύ πλούτο στη γη, και μια γη πολύ έφορη, η οποία θα χαριζόταν σαν κληρονομιά στα παιδιά του Θεού, σε αυτό το λαό που ήταν σκλάβοι. Σκλάβοι, αδελφοί. Οι Εβραίοι ήταν σκλάβοι κάτω από τον βρούδυλα του Φαραώ. Και βγήκανε με αυτό το δυνατό χέρι, πορευθήκανε στο όρο Σινά. Εκεί φανερώθηκε ένα θέαμα το οποίο δεν το είχαν ξαναδεί. Πάνω το όρος έκαιγε σαν φωτιά. Ήταν στην κορυφή του όρους και βροντές, αστραπές, πολύ σκοτάδι και ομίχλη πυκνή πάνω στην κορυφή του όρους, και μέσα από αυτό το θέαμα έβγαινε η φωνή του Θεού. Δεν είχε ξανακουστεί αυτή η φωνή σε ανθρώπους, βροντερή η φωνή του Θεού. Αυτός ο Θεός που μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα τους, τον έβγαλε από την Ούρ των Χαλδαίων και τον οδήγησε στη γη Χαναάν πριν πολλά χρόνια, αυτός ο Θεός που μιλούσε με οράματα, με οράσεις και με μια απαλή φωνή σε κάθε παιδί του, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και στους λοιπούς, έρχεται τώρα να φανερώσει την φωνή του αυτή ισχυρή και βροντερή, ώστε ο λαός έτρεμε, καθώς έτρεμε και το όλο το όρος από την παρουσία του Θεού, και φωνάζαν στο Μωυσή και λέγανε: «Ο Θεός να μιλάει σε σένα και εσύ να μας λες τι λέει ο Κύριος, δεν αντέχουμε να ακούμε άλλο την φωνή του Κυρίου, θα πεθάνουμε». Τόσο τρομερή ήταν η φωνή του. Και μάλιστα και αυτός ο Μωυσής, μας φανερώνει προς Εβραίους επιστολή Απόστολος Παύλος, είπε: «Είμαι έμφοβος και έντρομος», ακούγοντας αυτή τη φωνή και βλέποντας αυτό το θέαμα. Και αυτά είδανε, αυτά ζήσανε οι Ισραηλίτες και πορευθήκανε, και έρχεται η ώρα όπου ο Κύριος τους αρχίζει να τους δίνει τον νόμο, να φωνάζει από το όρος τις πρώτες 10 εντολές και όλες τις λοιπές εντολές. Καλεί επάνω στο όρος τον Μωυσή, πρέπει να του παραδώσει τον νόμο γεγραμμένο, γιατί έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί, ο γεγραμμένος λόγος. Έχει μεγάλη αξία. Είναι κάτι το οποίο μένει, είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, το διαβάζεις. Και έπρεπε ο Κύριος σε μνημόνιο, θα λέγαμε, να έρχεται να διαβάζει το λόγος αυτός τον οποίον έδωσε, και να τον βλέπουν πάντες γραμμένο, για να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Γιατί ξέρετε, ο λόγος ο προφορικός, από στόμα σε στόμα, μπορεί να μεταλλαχθεί, μπορεί να αλλοιωθεί, μπορεί να δοθεί ένα άλλο νόημα, μπορεί να μεταφραστεί αλλιώς, μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς. Αλλά ο γραπτός λόγος δεν μπορεί να αλλοιωθεί, γιατί τον διαβάζεις. Είναι γραμμένο έτσι. Δεν γίνεται να αλλοιωθεί. Και εδώ, σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε, λέει ότι ο Μωυσής, κατεβαίνοντας από το όρος, είχε τις δύο πλάκες του μαρτυρίου που ήταν στα χέρια του και ήταν στο 15 δάθιο γραμμένες πλάκες και από τις δύο μεριές, και απλές αυτές οι πλάκες ήταν έργο Θεού, ο Κύριος τις είχε κόψει ο ίδιος ο Θεός, και ήταν, λέει, γραφή Θεού χαραγμένη επάνω στις πλάκες. Ο ίδιος ο Θεός είχε γράψει στις πλάκες που ο ίδιος ο Θεός τις είχε κόψει από την πέτρα και τις είχε διαμορφώσει σε πλάκες, και έγραψε πάνω τον νόμο του, τις 10 εντολές που γνωρίζουμε. Και αυτός ο ίδιος ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έγραψε, λέει, με το ίδιο του το χέρι δια Πνεύματος Αγίου τον πνευματικό νόμο της Καινής Διαθήκης μέσα στην καρδιά μας και στη διάνοιά μας. Έτσι είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιερεμίας. Στην καρδιά μας και στη διάνοιά μας, στα ενδόμηχα, λέει, των καρδιών ημών. Και αφαιρέσα στη λιθήνη καρδία, μας έβαλε σάρκινη καρδία αναγεννώντας μας, και έγραψε τον νόμο τον πνευματικό μέσα μας. Και αυτός ο νόμος είναι χαραγμένος εδώ. Και η συνείδησή μας αγνισμένη με το αίμα του Χριστού, και κάθε τι είναι γραμμένο, ενετυπωμένο μέσα μας, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Γιατί αν το αρνηθεί ότι ο Χριστός έγραψε μέσα στις πλάκες της καρδιάς του το λόγο του, αρνείται τον ίδιο τον Χριστό και γίνεται αρνητής του Χριστού. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν, αδελφοί. Μετά η ψυχή βρίσκεται στο χάος. Να αρνηθεί κάποιος αυτόν που του έγραψε τον νόμο του μέσα στην καρδιά του και να πει: δεν τον γνώρισα, δεν τον γνωρίζω, ήταν ένα ψέμα. Δεν έλαβα το πνεύμα του το Άγιο, είναι κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να χαθεί. Ο ίδιος λοιπόν ο Θεός έρχεται και να τυπώνει το λόγο του για να μείνει γραπτός ο λόγος. Και ο γραπτός ο λόγος, όπως είπαμε, δεν αλλοιούται. Και ο Μωυσής έχει ανέβει πάνω στο όρος για να πάρει αυτό το νόμο και να πάρει και εντολές πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, όλες τις διατάξεις της σκηνής, τα πάντα, γιατί βγάζοντας ο Κύριος το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, έβγαλε ένα άτακτο πλήθος. Ήταν άνθρωποι που ήταν σκλάβοι πριν, δεν ήταν έθνος συγκροτημένο σε κράτος με οροθέσια και σύνορα, ήταν σκλάβοι χωρίς νόμους, χωρίς τίποτε, και σαν δούλοι υπόκειτο στους νόμους και στις ορέξεις των Αιγυπτίων. Και τώρα ο Θεός τους βγάζει και πρέπει να τους καταστήσει έθνος, το οποίο έθνος θα λέγεται το έθνος του Ισραήλ, όπως και ονομάστηκε μετά. Οι Εβραίοι δηλαδή, που υπάρχουν και σήμερα, και πρέπει να τους δώσει τον νόμο της υγιεινής, τι πρέπει να τρώνε για να μην αρρωσταίνουν και τι δεν πρέπει να τρώνε, τον νόμο των τελετουργικών, των θυσιών και των ιερατικών πράξεων, για να μπορούν να έρχονται ενώπιον του Θεού, για να μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό και βάζει το ιερατείο να μεσητεύει ανάμεσά τους. Η φυλή του Λεβί έγινε στη συνέχεια το ιερατείο, όπως γνωρίζουμε, και τους δίνει και τον νόμο των, της υγιεινής, είπαμε, τον νόμο των ιερατικό, και από εκεί και πέρα θέλει να τους συγκροτήσει σε κράτος για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει ενώπιν του Θεού. Όλα αυτά είναι πάνω στο όρος ο Μωυσής και κάθε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες για να πάρει τις εντολές από τον Κύριο και να κατέβει να τις μεταφέρει στο λαό, να τους πει ό,τι έζησε με τον Κύριο επάνω στο βουνό, και από εκεί και πέρα να αρχίσει να κυλάει η ζωή τους με διαφορετικό τρόπο και να αρχίσουν να εναρμονίζονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ήταν όλα τα στοιχεία απαραίτητα και θα τα δίνει ο ίδιος ο Θεός. Ακόμα και το νόμο της υγιεινής που τους έδωσε ήταν σταλμένο από τον ίδιο τον Κύριο. Τους έλεγε τι έπρεπε να κάνουν για τη λέπρα, για την ψώρα, για τις άλλες ασθένειες, για τις σχέσεις τις κοινωνικές μεταξύ τους. Όλα οι νόμοι, τα διατάγματα θα δίνονταν από τον ίδιο το Θεό. Κανένα έθνος στη γη δεν θα είχε τέτοιους νόμους. Κανένα. Όλα τα έθνη βγάζανε νόμους κατά την καρδιά του βασιλιά τους ή του υποτιθέμενου υπαρκτού Θεού τους, που δεν ήταν ο Θεός τους ποτέ, αλλά ο υπαρκτός για αυτούς πάντοτε ήταν ο πολυπρόσωπος διάβολος. Πίσω από όλα τις θρησκείες και τα είδωλα και τα ονόματα των θεών είναι ένα πρόσωπο μόνο, ο διάβολος, ο εσφόρος, ο οποίος απλά αλλάζει ονόματα και αλλάζει πρόσωπα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πίστευαν στο Βάλ, πίστευαν στην Αστάρτη, πίστευαν στον Μολόχ, πίστευαν στον Ρα οι Αιγύπτιοι ονόματα, αλλά αυτοί δεν ήταν θεοί. Θεοί ήταν κατά τους ανθρώπους, αγάλματα, ξώανα και διάφορα άλλα εικονίσματα. Ήτανε θεοί με ονόματα για τους ανθρώπους, πολλοί θεοί, αλλά ένας ήταν πίσω από αυτούς θεούς, ο Εσφόρος πάντα, που άλλαζε πρόσωπα, όπως είπαμε, και ονόματα για να πλανά τους ανθρώπους. Τι νόμους να πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θυσίαζαν τα παιδιά τους στον Μολόχ, οι οποίοι κάνανε ανθρωποθυσίες γενικότερα, οι οποίοι ζούσαν μόνο για να χύνουν αίμα και ερχόταν μόνο το κακό και η καταστροφή, η εκδίκηση για κάθε τι και η απληστία? Τι δικαιοσύνη να υπάρχει? Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Θεός να φέρει νόμους κατά τα δεδομένα της εποχής, οι οποίοι νόμοι αυτοί είναι δίκαιοι, είναι ό,τι ανώτερο θα υπάρξει για τον πλανήτη και για τους λαούς εκείνη την εποχή, και αυτό θα το έχει ο λαός Ισραήλ. Και ο Μωυσής λοιπόν παίρνει τις δύο πλάκες του μαρτυρίου, μας λέει στο 18 του 31 κεφαλαίου λάμδα α στο τέλος, εδώ και λέει στο Μωυσή, αφού τελείωσε λαλών προς αυτόν επί του όρου Σινά, δύο πλάκες του μαρτυρίου, πλάκες λίθινες γεγραμμένες με το δάκτυλο του Θεού. Όμως ο Μωυσής είναι στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί, τον υπηρέτη του, τον νεαρό Ιησού του Ναβί, 40 μέρες και 40 νύχτες, και κάτω στην πεδιάδα, κάτω στο όρος Σινά γύρω, όπου είναι στρατοπεδευμένοι οι Ισραηλίτες, συμβαίνουν παράδοξα και περίεργα πράγματα. Ειδών λέει ο λαός ότι ευράδυνε ο Μωυσής να κατέβει από το όρος, συγκεντρώθηκε ο λαός των Ααρών και τι λέει? Σήκω, του λέει, και κάνε μας θεούς οι οποίοι να προπορεύονται σε εμάς, γιατί αυτός ο Μωυσής ο άνθρωπος ο οποίος μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, δεν ξέρουμε, λέει, τι απέγινε. Μια περίεργη σκέψη. Και ξέρετε, η περίεργη σκέψη μπορεί να έρθει σε έναν άνθρωπο, σε έναν. Μπαίνει ένας λογισμός και πάει στο σύζυγο, στη σύζυγο, στον αδελφό, στο φίλο και λέει τη σκέψη του. Και ο άλλος, ο κοντινός του, το υιοθετεί. Λέει, έχεις δίκιο. Πάει, το λέει σε έναν, δυο, τρεις, μια άλλη παρέα. Και οι άλλοι δυο, τρεις το λένε σε πέντε και αρχίζει αυτό και διαδίδεται. Ο Μωυσής έχει βραδύνει. Μήπως έχει πεθάνει? Δεν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα οδηγός μας. Ο Αρών δεν είναι και κάποιος που να έχει τα ιδιαίτερα προσόντα να μας οδηγήσει. Τον Μωυσή έκλεξε ο Κύριος, αλλά ο Θεός που είναι? Και ο Μωυσής που είναι? Έχει βραδύνει, λέει. Και εμείς θέλουμε κάποιον να είναι Θεός μας και να προπορεύεται στην πορεία μας στην έρημο για να φτάσουμε στη γη Χαναάν. Και αρχίζει αυτή η μολυσματική πνευματική ασθένεια της απιστίας να αρχίζει να διαδίδεται μέσα στις καρδιές του στρατοπέδου των Ισραηλιτών. Ξέρετε, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο άκουσμα των λόγων κάποιου ή κάποιων. Πάντοτε θα είναι αναγκαίο να υπάρχει η απαραίτητη διάκριση. Τι ακούω? Αυτό που ακούω είναι ορθό? Ερμηνεύεται σωστά? Πηγάζει μέσα από το Λόγο του Θεού? Έχει σχέση με το Πνεύμα του Κυρίου? Ή είναι κάτι αόριστο ή κάτι ανθρώπινο ή κάποια λογική σκέψη ανθρώπινη που ίσως δεν μας φέρει σε καλό δρόμο και μας οδηγεί σε κακό αποτέλεσμα? Γιατί εδώ αυτοί που άρχισαν να το συζητάνε αυτό μεταξύ τους ξεχάσανε ότι αυτός ο λαός μετά από 10 πληγές και ιδιαίτερα με την τελευταία πληγή που ο Κύριος θανάτωσε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου σε μια νύχτα, βγήκανε με δυνατό χέρι από την Αίγυπτο, ότι ο Θεός δεν άφησε να τους πειράξει ο Φαραώ και του καταπότησε τα στρατεύματά του στην Ερυθρά θάλασσα και αυτοί περάσανε χωρίς να βραχεί καν το πόδι τους από τα νερά της Ερυθράς θάλασσας. Περάσανε απέναντι, είδανε τον Θεό στο όρος να βροντάει, να φωνάζει, όπως είπαμε πριν, ακούσανε τη φωνή αυτή τη δυνατή, είδανε τα μεγαλεία και τα θαυμάσια, και αντί μέσα στην καρδιά τους να πιστοποιηθεί ότι ο Θεός όντως είναι μαζί τους και θα περιμένουμε με υπομονή να δούμε τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί αυτός ο Θεός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο με τόσο μεγάλα σημεία να μας εγκατέλειψε. Αρχίσαν να λένε, βραδύνει ο Μωυσής να κατέβει, ποιος ξέρει τι συμβαίνει, και εμείς έχουμε ανάγκη κάποιον να μας οδηγεί και να τον προσκυνάμε. Σήκω Αρών και κάνε σε εμάς θεούς, γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε αυτός. Αυτή είναι η καρδιά της απιστίας. Αν κάποιος λέει έχει καρδιά απιστίας να στρέψει προς τα πίσω από τον Θεό τον ζωντανό, τότε αυτός ο άνθρωπος θα κατακριθεί. Θα κατακριθεί. Και στις Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μιλάει πολύ καθαρά για αυτά τα θέματα, για αυτούς τους ανθρώπους που γνώριζαν τον Θεό και κάποια στιγμή ήρθαν σε απιστία, σε τέτοιο βαθμό που πρόσβαλαν το όνομα του Κυρίου, που πρόσβαλαν τον Θεό, ο οποίος ενήργησε με τέτοια δύναμη για να τους σώσει από πού? Από τη σκλαβιά. Σκλάβοι ήτανε οι Εβραίοι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν είχανε σκέψη, βούληση δική τους, δεν είχανε τίποτε. Ήτανε αναλώσιμοι στα χέρια του Φαραώ και του λαού της Αιγύπτου. Αναλώσιμοι, καμία αξία. Όπως ο διάβολος έχει σήμερα αναλώσιμους τους ανθρώπους και όπως οι υπηρέτες του σήμερα έχουν αναλώσιμους τους συνανθρώπους τους, διότι σκληρές καρδιές των ανθρώπων που υπηρετούν τον εχθρό δεν έχουν καμία συνέστηση καλοσύνης, αλλά το μόνο που σκέφτονται είναι το πώς να ικανοποιήσουν τα κακά τους ένστικτα, πώς να ικανοποιήσουν τα εσωτερικά τους κακά συναισθήματα και πώς να εφράνουν την κακή τους στην καρδιά με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το φρόνημα του διαβόλου. Και αυτό ένιωθε ο Φαραώ και όλοι οι υπόλοιποι, και αυτό νιώθουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τους άλλους να είναι υπάνθρωποι και αυτοί να θεωρούνται ότι είναι κάτι το εξέχον και να λέγονται υπεράνθρωποι. Αυτές τις κατατάξεις στην κοινωνία τις κάνει μόνο ο διάβολος. Δεν υπάρχουν ούτε υπάνθρωποι ούτε υπεράνθρωποι, αλλά υπάρχει το γένος των ανθρώπων που είναι, λέει, εξενός αίματος, πλασμένο από τον ίδιο Θεό, και όλοι κατάγονται από τον πρώτο άνθρωπο που λέγεται Αδάμ και από την πρώτη γυναίκα που λέγεται Εύα. Όλοι οι άνθρωποι και είμαι θα όλοι ίσοι μπροστά στα μάτια του Θεού. Τις κοινωνικές κατατάξεις έφερε ο διάβολος και δυστυχώς αυτή η κοινωνία καταστρέφεται από αυτό το πνεύμα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη σκλαβιά έβγαλε ο Κύριος το λαό Ισραήλ, τους Εβραίους, και μέσα από αυτή τη σκλαβιά της κακής κοινωνίας την οποία υπηρετούσαμε το διάβολο έβγαλε και εμάς. Μας έβγαλε ο Κύριος και είμαστε εδώ ελεύθεροι σήμερα, ελεύθεροι, δικούμενοι κάτω από το πνεύμα το Άγιο και αναπνέοντας το πνεύμα της ελευθερίας, διότι λέει εκεί που είναι το πνεύμα του Θεού είναι η ελευθερία. Ποια ελευθερία? Η ελευθερία του ουρανού, η ελευθερία του Κυρίου, ο οποίος λέει σου δίνω μόνο χαρά, μόνο αγάπη, μόνο ειρήνη, μόνο καλοσύνη, μόνο πραότητα, και τα άλλα τα έχω πετάξει έξω. Είναι σαρκικά στοιχεία τα οποία τα έχω εξάξει και δεν ανήκουν στο λαό μου. Αυτό λοιπόν θα γεύονταν οι Ισραηλίτες, αυτό γευόμεθα και εμείς σήμερα, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία γνώρισαν μέχρι εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι δεν ήταν άξια αυτά όλα να τους καταστήσουν έτοιμους να δεχτούν τον νόμο και να μπορέσουν να πάρουν την ευλογία του Θεού την οποία τους ετοίμαζε. Και με αυτή την παραφροσύνη του είπανε του Αρών, Αρών, θέλουμε να μας κάνεις ένα χρυσό μοσχάρι, έναν θεό τέλος πάντων, για να το λατρεύουμε. Ο Αρών φοβήθηκε, δεν ήταν ηγέτης. Ο Αρών φοβήθηκε και τι κάνει? Τους λέει στο 2, αφαιρέσατε τα χρυσά ενώτια τα οποία είναι στα αυτιά των γυναικών σας, των γιών σας, των θυγατέρων σας, και φέρετε τα σε μένα. Και έβγαλαν όλα τα χρυσαφικά τους, τα δώσαν στον Αρών. Έλειωσε όλα αυτά ο Αρών και με ένα εργαλείο εχαρακτικό το διαμόρφωσε και έκανα χωνευτό μοσχάρι. Και αυτοί είπανε, αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ, οι οποίοι σε ανεβίβασαν εκ της γης Αιγύπτου. Αυτοί είναι οι θεοί σου. Φοβερό, ε? Πριν λίγη ώρα, θα λέγαμε, έχουν δει το Θεό πάνω στο βουνό να τους μιλάει. Και έχουν τρομάξει και λένε, μη φωνάζει ο Κύριος, θα πεθάνουμε. και βλέπουν το υπερθέαμα αυτό, τις βροντές, τις αστραπές και τις φωτιές, και υποβιβάζουν την προσωπικότητα του Θεού, γιατί μπορεί να μην τον είδαν τον Θεό, τον ακούσανε. Μέσα στο μυαλό τους ήρθε μια προσωπικότητα αυτόματα. Αυτός που μιλάει έρχεται και να μπει μέσα στο μυαλό σου, η υπόστασή του, η εικόνα του, την υποβιβάζουν και όλη αυτή την παρουσία τη μεταφέρουν μέσα ένα μοσχάρι και λένε αυτό το χρυσό μοσχάρι είναι ο Θεός. Και ο Αρών τρομαγμένος τους κάνει το χατήρι, και όταν βλέπουν τον Αρών να φτιάχνει το θυσιαστήριο που το έκαμε, και λέει ο Αρών αύριο θα είναι γιορτή στον Κύριο, αναφέρει και το όνομα του Κυρίου, ας πάμε να κάνουμε θυσίες και στον Κύριο, θέλω να τους πει εντάξει σας έκανα το μοσχάρι, αλλά ας πάμε να πεμφθηθούμε στον Κύριο, μήπως και η καρδιά τους αλλάξει, μήπως και η καρδιά τους πάρει κάποια στροφή. Αλλά όμως αυτοί τι κάνανε? Σηκωθέντες, λέει, το πρωί νωρίς, πρόσφεραν ολοκαυτώματα, φέρανε ειρηνικές προσφορές και κάθεσε ο λαός να φάει και να πει, και σηκώθηκαν, λέει, να παίζουν. Άρχισαν δηλαδή να εκτροχιάζονται, άρχισαν να ξεφεύγουν στην καρδιά τους, στο μυαλό τους, σε ό,τι και αν έκαναν πια άρχισαν να εκτροχιάζονται. Και τότε ο Κύριος λέει στο Μωυσή πήγαινε κάτω, γιατί παρανόμησε ο λαός τον οποίον έβγαλες από την Αίγυπτο. Και τι λέει στο 8, ας το δούμε αδελφοί. Εξετράπησαν ταχύως εκ της οδού την οποία προσέταξες αυτούς. Έκαμαν σε αυτούς μόσχων χωνευτών και προσκύνησαν αυτόν και θυσίασαν και είπαν αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ, οι οποίοι ανεβίβασαν από τη γη της Αιγύπτου. Κατευθείαν, λέει, εξετράπησαν. Ευθύς. Σε λίγο τόσο χρονικό διάστημα μας κάνει εντύπωση, αδελφοί, άμα το σκεφτούμε καλά, μας κάνει εντύπωση αυτό το οποίο έγινε σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να ξεφύγουν στην καρδιά τους και να πράξουν αυτό το κακό το οποίο έπραξαν. Στη 1028 σελίδα, αδελφοί, επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο και 6 εδάφιο, λέει κάποια πράγματα δια Πνεύματος Αγίου. Θαυμάζω ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνον σας εκάλεσε δια της χάρης του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχει την αίσθηση οποία σας ταράτωση και θέλω να μετατρέψω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι λόγος της Καινής Διαθήκης, δηλαδή τα ίδια τους λέει και το Απόστολος Παύλος Γαλάτας. Πόσο γρήγορα μεταφέρεστε από το Ευαγγέλιο το ορθό σε μια λάθος διδασκαλία. Εκείνη την εποχή κάναν αυτό, και την εποχή της Καινής Διαθήκης οι Γαλάτες κάνουν κάτι διαφορετικό αλλά παρόμοιο, το οποίο δεν είναι βέβαια το ίδιο, γιατί δεν πήγαν να λατρέψουν οι Γαλάτες τα είδωλα, αλλά θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι, το πόσο εύκολο είναι η καρδιά του ανθρώπου να μεταφερθεί επειδή παρασύρθηκε από ένα λόγο, έναν λόγο ανόητο, τον οποίο τον ξεστόμησε κάποιος που έτσι το σκέφτηκε με κάποια αλφα λογική, και αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να πει στους Γαλάτες, ο ανόητοι Γαλάτες, ανόητοι, δεν έχετε δηλαδή νόηση, δεν καταλαβαίνετε τι σας γίνεται, ανόητοι Γαλάτες. Και εδώ ο Κύριος αυτό τους είπε, ο λαός ανόμησε, εξετράπησαν, λέει, ταχαίως από τον δρόμο. Που σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ότι χρειάζεται πάντοτε ο χριστιανός να έχει τα αυτιά του ανοιχτά, τα μάτια του ανοιχτά και το μυαλό του σε πνευματική ενέργεια, για να μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος και να μην έρχεται η πληροφορία η κακή, η οποία θα τον παρασύρει σε οποιαδήποτε κατάσταση μακριά από την ορθότητα του Λόγου του Θεού και από την ορθότητα του Πνεύματος του Κυρίου, και από εκεί και πέρα να επέλθει κάτι άσχημο για αυτόν. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι η πίστη ισχυρή μέσα στην καρδιά και το μυαλό του ανθρώπου συγκεντρωμένο στο Λόγο, και ό,τι έχει πει ο Θεός να ζει μέσα στον άνθρωπο, να κυκλοφορεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου και στο μυαλό του, και το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε να τον ενισχύει στην πίστη πάνω σε αυτά, ώστε κανείς να μην μεταφέρεται ταχαίως. από λόγια άλλων. Γιατί όπως είπαμε, πολύ γρήγορα μεταφερθήκανε, γιατί κάποιοι είπανε ο Μωυσής, ο Μωυσής τώρα πώς ξέρει, μπορεί να πέθανε και πάνω στο βουνό, και εμείς τώρα τι κάνουμε, ε? Και έρχομαι σήμερα, η εκκλησία δεν πάει καλά, δεν πάει καλά η εκκλησία, λέει κάποιος, δεν γίνεται τίποτα πια, πέρασε ο καιρός, δεν βλέπουμε ούτε θαύματα, δεν βλέπουμε κάτι δυνατό από τον Κύριο. Μήπως εκεί δεν είναι η αλήθεια? Μήπως δεν είναι τα πράγματα σωστά? Μήπως αυτό? Δεν βλέπουμε και θεραπείες? Μήπως εκείνο? Και αρχίζουν οι διαλογισμοί και μπαίνει αυτό στη μία καρδιά, το επεξεργάζει το μυαλό και λέει μήπως είναι έτσι τα πράγματα, και αρχίζει αυτό που είπαμε πριν, μια μολυσματική ασθένεια να περνάει μέσα στις καρδιές, και ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάτι άλλο, κάτι άλλο που να τον ικανοποιεί, γιατί η εκκλησία είναι πεσμένη, και αυτό το άλλο μπορεί να το βρει μέσα στον κόσμο. Πώς? Με μία εικόνα, με κάτι το οποίο να το επιθυμήσει, με κάτι το οποίο θα πράξει στη ζωή του, θα το βάλει μέσα, θα το κάνει είδωλο, θα τον ευχαριστήσει, θα τον γεμίσει. Και επειδή δεν τον γεμίζει ο χώρος της εκκλησίας και τα κηρύγματα και ο λόγος, γιατί δεν βλέπει ενέργειες, γιατί ο ίδιος νιώθει διαφορετικά και δεν έχει υπομονή να περιμένει να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει, και δεν αγωνίζεται και ο ίδιος για να συμβάλλει στο να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει, αρχίζει να γεμίζει την καρδιά του και τα κενά που έρχονται με άλλα είδωλα, και από εκεί και πέρα αρχίζει να κάνει άλλες πράξεις οι οποίες τον οδηγούν μακριά από το όρος του Θεού, το όρος της παρουσίας του Κυρίου, και σβήνει ο λόγος που είναι γραμμένος μες στην καρδιά από τον ίδιο το Θεό, και ο άνθρωπος πια είναι, λέει, παρασυρώμενος και ελαυνόμενος ως τα φύλλα, λέει, που είναι πάνω στο δέντρο από τον άνεμο. Έτσι πηγαίνει, με κάθε άνεμο διδασκαλίας φέρεται από εδώ και από εκεί, και ταυτόχρονα έχει βάλει και κάποια είδωλα στην καρδιά του για να νιώθει ευχάριστα. Μπορούν να συμβούν όλα αυτά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν διαβάσουμε και στην Καινή Διαθήκη γεγονότα και όπως αναφέρονται στις επιστολές, θα δούμε ότι πολλοί ξέφυγαν από την ορθότητα του Ευαγγελίου και πολλοί έκαναν άλλες πράξεις, και ο Δημάς εγκατέλειψε μετά από πολύ καιρό που έκαμε αποστολικό έργο με τους Αποστόλους και ιδιαίτερα με τον Παύλο, εγκατέλειψε αυτό το έργο και τον Κύριο για να πάει στη Θεσσαλονίκη να ζήσει τη ζωή του. Άρα χρειάζεται πάντοτε προσοχή. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος έχει πάρει αποφάσεις. Τι λέει? Επειδή αυτός λαός είναι σκληροτράχυλος, άφησέ με, του λέει. Κοιτάξτε, του λέει του Μωυσή, άφες με. Θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους, θα τους εξολοθρεύσω και θα σε κάνω έθνος μέγα. Υπολογίζει τη γνώμη και την καρδιά του Μωυσή. Και εδώ να πούμε κάτι, αδελφοί, πόσο μεγάλη αξία έχει του καλού εργάτη η βούληση, τα λόγια, η προσευχή, ο τρόπος, η ζωή και η συμπεριφορά μπροστά στον Κύριο. Γνωρίζει πολύ καλά την καρδιά του Μωυσή και ποιος είναι, και του λέει άφες με. Ξέρει την καρδιά του ότι δεν θα τον αφήσει τον Κύριο να το κάνει, γιατί ξέρει ότι αγαπάει πολύ το λαό. Είναι το πίμνιό του του Μωυσή, είναι τα πρόβατά του. Τον τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος. 600.000 βγήκαν από την Αίγυπτο και γίνανε 1.000.000 στην πορεία, και ήταν αυτοί όλοι το πίμνιό του. Και του λέει άφες με, με αμιάς θα τους εξολοθρεύσω και θα σου κάνω καινούριο έθνος. Έχω τον τρόπο να γεννηθούν παιδιά, να πάρω ανθρώπους, να τους κάνω καινούριο έθνος. Και τι λέει στο 11? Και εκέτευσε ο Μωυσής τον Κύριο και του είπε, γιατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον τον εξήγαγες από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλη δύναμη και με χέρι κρατεό? Γιατί εξάπτεται Κύριε η οργή σου? Αρχίζει τώρα να πούμε την έκφραση με τα λόγια ο Μωυσής, να καταπραίνει την οργή και το θυμό του Θεού, γιατί βλέπει ότι ο Κύριος έχει οργιστεί υπερβολικά. Είναι δυνατόν? Αντί να προσκυνούν τον Θεό, τον πλάστη, τον δημιουργό του ανθρώπου που έβγαλε το έθνος από τη σκλαβιά, πιάνουν ένα μοσχάρι να το προσκυνήσουν? Είναι μεγάλη η οργή του Θεού. δεν μπορεί να το δεχτεί, θα λέγαμε, καρδιά του. Και βλέπει την οργή ο Μωυσής και τι κάνει? Οικέτευσε. Δεν θέλει να δει αυτό το κακό. Αγαπάει αυτό το λαό, τον δίστροπο, τον σκληροτράχυλο, ο οποίος, αν διαβάσουμε πριν, τουλάχιστον 4 φορές πριν, τα έχει βάλει με τον Μωυσή, με τον Αρών, τα έχει βάλει με τον Θεό. Γιατί πεινάνε, γιατί κλαίνε για το, κλαίνε για το άλλο. Μας έβγαλες εδώ να βάλεις μνήματα στην έρημο, δεν μας άφηνε στην Αίγυπτο να ζούμε εκεί, και όλα τέτοια του λέγανε. Αλλά ο Μωυσής αντέχει. Έχει μεγάλη καρδιά. Είναι πράος, λέει, υπερπάντως ανθρώπου στη γη. Σφόδρα πράος. Και έρχεται να συλλάβει, θα λέγαμε, με τα λόγια του, την καρδιά του Κυρίου. Γιατί να πούνε, λέει, στο 12 οι Αιγύπτιοι, με πονηρία τους εξήγαγε για να τους θανατώσει στα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης. Επίστρεψε από την έξαψη της οργής σου και μεταμελήθηκε για το κακό αυτό που θέλεις να κάνεις στο λαό σου. Γιατί να πούνε οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλες για να τους θανατώσεις στα όρη με πονηρία? Δηλαδή η σάρκα δεν σκέφτεται λογικά. Θα πούνε, ούτε μπορεί να νιώσει ο σαρκικός άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να το σκεφτεί ο άνθρωπος σαρκικός και ο πονηρός και ο κακός. Έχει το πνεύμα του διαβόλου. Πώς να σκεφτεί ότι ο Θεός είναι αγάπη? Αυτό που θα σκεφτεί, ο Θεός, αυτός ο Θεός που έκανε αυτά τα κακά στην Αίγυπτο, δεν τους ήθελε, και αυτούς τους σκλάβους τους έβγαλε έξω για να τους θανατώσει στην έρημο. Τέτοιος Θεός είναι. Αυτό θα πούνε οι σαρκικοί, οι πονηροί, οι κακοί. Ο άνθρωπος γύρω στον κόσμο, ο άνθρωπος, άμα του πεις κάτι, αμέσως αυτό θα απαντήσει. Ναι, ναι, ξέρω. Αυτός ο Θεός επιτρέπει και πεθαίνουν παιδιά. Ο Θεός επέτρεψε τώρα, και πεθάναν τα παιδιά, τα παιδάκια στην Εύβοια με την Αεροποντή. Ο Θεός επιτρέπει τους πολέμους που πεθαίνουν τα παιδιά? Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Ο Σατανάς το κάνει. Ο Θεός αποτρέπει ό,τι μπορεί να αποτρέψει, γιατί οι άνθρωποι δεν του δίνουν το δικαίωμα να μπουν στη ζωή τους, και κάποιος άλλος ενεργεί που του έχουν δώσει το δικαίωμα. Ο Θεός είναι απείραστος κακό, λέει, και ουδένα πειράζει, λέει ο Ιάκωβος. Και το γνωρίσαμε. Δεν μπορεί να πειράξει κάποιον και να έρθει να πεθάνει στο ταβρό του Γολγοθά για τον άνθρωπο. Είναι διφορούμενα αυτά. Αγάπησε πολύ τον άνθρωπο για να πεθάνει για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν σκέφτεται ο κόσμος. Ο Θεός είναι κακός. Έτσι θα πούνε, λέει, Κύριε, ότι ο Θεός με πονηρία τους έβγαλε να θανατώσει. Και στη συνέχεια του λέει: θυμήσου, Κύριε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ισραήλ, τους δούλους σου, όπου ορκίστηκες στον εαυτό σου και τους είπες ότι θα πληθύνεις το σπέρμα σου στον Αβραάμ και θα τους δώσω τη γη αυτή, και το σπέρμα θα γίνει ως τα άστα του ουρανού και θα κληρονομήσω διαπαντός αυτή τη γη. Θυμήσου το. Και έρχεται και το αναφέρει όλες αυτές τις υποσχέσεις και όλη αυτή την αγαθότητα που ήθελε ο Θεός να δείξει στους απογόνους του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και στο 14 τι λέει? Μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Άλλαξε η καρδιά του Κυρίου. Ήταν έτοιμος να το κάνει. Και τα λόγια του Μωυσή του άλλαξαν την καρδιά και τη διάθεση, θα λέγαμε. Ας το πάρουμε αυτό το μήνυμα, αδελφοί. Όταν πηγαίνουμε στον Κύριο σαν παιδιά του, έχουμε δικαιώματα να αλλάξουμε πολλές από τις βουλές του Θεού, οι οποίες είναι αποφασισμένες εξαιτίας κάποιων καταστάσεων. Διότι όταν κάνει κάποιος κάτι λάθος και δεν το καταλαβαίνει, ο Θεός είναι αγκασμένος να επέμβει για να του φέρει παιδεία. Αλλά αν οικετεύσω εγώ υπέρ αυτού, θα έρθει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να μπορέσει ο άνθρωπος να εννοήσει, ακούγοντας τη φωνή τη δικιά μου. Έλεος, λέμε, Κύριε, έλεος. Γιατί φωνάζουμε έλεος? Γιατί φωνάζουμε έλεος? Γιατί ξέρουμε τη δύναμή του. Γιατί φοβούμεθα τον Θεό και την παρουσία του. Και λέμε έλεος. Γιατί το λέμε αυτό και βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα μας πολλές φορές? Γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε την αγάπη του, την αγαθότητά του και το έλεος του. Γιατί αλλιώς το χέρι του Θεού είναι δυνατό και βαρύ, θα λέγαμε. Επειδή είναι ο Θεός. Αλλά όμως, δια του Ιησού Χριστού αναστέλλεται η οργή του Θεού σήμερα και συγχωρεί την αμαρτία δια του αίματος του Κυρίου και δια της θυσίας του Υιού του. Γιατί μας αγαπάει. Και πάμε και λέμε: Κύριε, τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον κοσμικό, το φίλο μου? Είναι κακός άνθρωπος. Και αν δεν επέμβει στη ζωή του να τον σώσει, θα πάει στην κόλαση και μπορεί να κάνει, να πάθει και κακό. Σε παρακαλούμε, κάμε έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο και προσπαθεί να εφεύρει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος, για να τον ελκύσει ο Κύριος προς εαυτόν και να τον σώσει. Και έχει μεγάλη αξία η προσευχή μας, λέει ο Θεός, γιατί θα σωθεί δια της καθαρότητος των χειρών μας και ο μη αθώος και αυτός που δεν γνωρίζει τον Κύριο. Εάν εμείς επικαλούμεθα τον Θεό, δεν είναι αθώοι εδώ οι Ισραηλίτες, αλλά ο μη αθώος ο Μωυσής επικαλείται τον Κύριο να κάνει έλεος και οικετεύοντας έρχεται ο Κύριος να μεταμεληθεί. Και εκείνη την ώρα ο Μωυσής, λέει, κατεβαίνοντας το όρος, κρατάει τις δύο πλάκες του νόμου, το μαρτύριο είναι ο νόμος, στα χέρια του και είναι γραμμένες και από τις δύο μεριές, από το ένα μέρος και από το άλλο, λέει, είναι γραμμένες και οι πλάκες, όπως είπαμε, ήταν έργο Θεού, η γραφή Θεού. Και ακούγοντας ο Ιησούς το θόρυβο του λαού αλλαλάζοντα, είπε προς τον Μωυσή: «Θόρυβος πολέμου είναι στο στρατόπεδο». Και είπε: «Δεν είναι φωνή αλλαλαζόντων για νίκη, ούτε φωνή βόοντων για ήττα, αλλά», λέει ο Μωυσής, «ακούω φωνή αδόντων». Ακόμα δεν έχουν δει τι έχει γίνει κάτω, κατεβαίνουνε. Πριν έρθει ο Κύριος να σπείρει το κακό και να φέρει την οργή του, πάνω στο όρος κατεβαίνοντας ο Μωυσής με τον Ιησού του να δει, αναστέλει την οργή του Θεού. Ακόμα όμως δεν έχουν δει τι συμβαίνει, και ο Ιησούς του να δει, ο οποίος πιστός υπηρέτης έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες επάνω στο βουνό περιμένοντας τον Μωυσή, χωρίς να έχει την απορία μέσα του μήπως ο Μωυσής έχει πεθάνει στην κορυφή, πιο κάτω ήταν ο Ιησούς του να δει, μήπως ο Μωυσής είναι νεκρός, να φύγω να πάω κάτω με τους αδελφούς μου τους Ισραηλίτες. Έμεινε εκεί γιατί ήταν, λέει, πιστός θεράπων του Μωυσή, και γι' αυτό τον εξέλεξε ο Κύριος μετά να του δώσει τον λαό για να κληροδοτήσει ο Ιησούς του να δει τη γη Χαναάν μετά το θάνατο του Μωυσή. Ήταν πιστός μέχρι τέλους πάντοτε, γιατί η πίστη του ήταν ισχυρή και ήξερε τη θέση του. Ποια ήταν η θέση του? Υπηρέτης του Μωυσή, δεν ήταν αρχηγός, υπηρέτης. Ήταν πιστός στη θέση του και πιστός στην καρδιά του στον Κύριο, το Θεό που γνώρισε, και έμεινε εκεί ακλόνητος και κατεβαίνει μαζί του και του λέει: «Ακούω φωνές». Και του λέει ο Μωυσής: «Ούτε νίκης ούτε ήττας φωνές, εγώ ακούω τραγούδια», του λέει. Και καθώς πλησιάζανε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι και χορούς, και τώρα έρχεται η ανθρώπινη φύση να βγάλει το χαρακτήρα της, ενώ αναστέλει την οργή του Θεού ο Μωυσής, γιατί αγαπάει το λαό και δεν θέλει να δει το κακό. Ο ίδιος ο Μωυσής, βλέποντας αυτό το κακό πράγμα, εξήφθη, λέει, ο θυμός του Μωυσή και έπιασε τις πλάκες που είχε στα χέρια σου και τις σύντριψε από το όρος, τις πέταξε. Δηλαδή είδε κάτω το στρατόπεδο σε αυτή την κακή κατάσταση, καταλαβαίνετε, το τι γινότανε. Θυσιάζανε, τρώγανε, πίνανε, μεθάγανε και ό,τι κακό μπορεί να βάλει το μυαλό έκαμαν. Νιώθανε και κλεισμένοι όλο αυτό τον καιρό στην καρδιά τους. Είναι αυτό που λέμε, νιώθει στενά. Το περιβάλλον που ζει τον στενεύει. Νιώθει ότι δεν έχει ελευθερία ο άνθρωπος του Θεού και κάποια στιγμή ξεσπάει. Του δίνει τη ευκαιρία και γίνεται αχαλήνοτος. Γιατί νιώθει ότι ο λόγος του Θεού είναι δεσμά. Και κάποια στιγμή του δίνει ευκαιρία, τα σπάει αυτά τα δεσμά. Και τι γίνεται? Αχαλήνοντας τη σάρκα. Έρχεται η σάρκα και φουντώνει. Και κάνει ό,τι να είναι μετά. Ό,τι να είναι. Και αυτοί κάναν ό,τι να είναι. Εδώ, λέει, σηκωθήκανε να παίξουν. Με μία λέξη, το παίζωση φανερώνει πολλά εδώ ο λόγος του Θεού. Το τι γινότανε. Και αυτό μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος. Εκεί που ζει μέσα στο περιβάλλον το πνευματικό, νιώθοντας αυτή την πίεση, έρχεται η πτώση του και μέσα στην πτώση αυτό το περιβάλλον της ελευθερίας γίνεται περιβάλλον φυλακής και φεύγει από το περιβάλλον της φυλακής και κάνει: «Θέλω να αναπνεύσω», και πάει έξω προς τον κόσμο και αρχίζει να αναπνέει τη σάρκα, τη δυσοδεία της σάρκας. και αρχίζει να είναι πια αχαλήνοτος και να παίζει στον κόσμο και με τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και μετατρέπονται τα πάντα στη ζωή. Αυτό πάθανε εδώ οι Ισραηλίτες. Έσπασαν τα δεσμά του νόμου του Θεού, της παρουσίας του Κυρίου. Βγήκαν από το πνευματικό τους εαυτό, αυτόν που τους έδωσε ο Θεός να νιώθουν με την παρουσία τους στο όρο Σινά, και μπήκαν στο πεδίο της σάρκας και γίναν αχαλήνοτοι. Και από εκεί και πέρα εξήφθηκε ο θυμός του Μωυσή και τι λέει μέσα του. Δεν είναι άξιοι να λάβουν το λόγο του Θεού. Κακός βέβαια έκανε αυτή την κριτική στην καρδιά του Μωυσής. Δεν είχε δικαίωμα να πετάξει τις πλάκες και να τις σπάσει. Δεν το έκανε ο ίδιος το έργο. Δεν έγραψε ο ίδιος, δεν κόπιασε ο ίδιος. Δεν τις έφτιαξε ο ίδιος. Γι' αυτό τη δεύτερη φορά το είπε ο Κύριος, κόψε δύο πλάκες λίθινες και έλα να γράψεις τον νόμο. Δεν τούτους ξανά φτιάξε ο Κύριος, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται δικαιοσύνη. Και εκείνη την ώρα, ενώ ανέστειλε την οργή του Κυρίου, ο ίδιος δεν κρατήθηκε. Ήταν κακό το θέαμα όμως, αδελφοί. Και η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να κρατηθεί σε κάτι τόσο κακό και παράνομο. Και βγήκε ο θυμός του Μωυσή και μετά τι έκανε. Πήρε το μοσχάρι, το κατέκαυσε στο πυρ, το σύντριψε μέχρι να λεπτυνθεί, το έσπηρε στο νερό και το σπότισε. Πήρε αυτό το μοσχάρι, το έλειωσε στη φωτιά, όπως ήταν λιωμένο υγρό, το έσπηρε μέσα στο νερό και τους έβαλε ένα-ένα και το πίνανε. Όσους είχανε παραβεί τον νόμο. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Και τι τους είπε με αυτό. Αυτός είναι ο Θεός σας. Κατεβαίνει στην κοιλιά σας. Μπαίνει μέσα σας. Αυτόν θέλετε να προσκυνήσετε. Αυτόν θέλετε να προπορεύετε στην οδόν σας. Αυτόν πιστεύω ότι είναι η δύναμή σας. Αυτός ο Θεός είναι στην κοιλιά σας τώρα. Και τους, να καταλάβει πόσο φοβερό ήταν αυτό που κάνανε και πόσο ανάξιο λόγου, αλλά πόσο υποβίβασαν την προσωπικότητα του Θεού και πρόσβαλαν τον Κύριο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει, αγαπητοί αδελφοί, μια άλλη διαδικασία η οποία θα έχει άλλα αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το συνεχίσουμε όμως μια επόμενη Δευτέρα το υπόλοιπο, για την ωραίο σημείο αυτό το οποίο μας διδάσκει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος ξεφεύγοντας από τον νόμο, ξεφεύγοντας από το περιβάλλον, όταν με τη σάρκα θα καταφέρει να σβήσει, αυτό που είπαμε στην αρχή, το νόμο που έγραψε ο Θεός μέσα στις πλάκες της καρδιάς, με το ίδιο το χέρι το πνευματικό, στα ενδόμηχα της καρδιάς μας. Και πόσο μπορεί να παραστρατήσει γρήγορα, παρασυρώμενος από ακούσματα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πνευματική λογική, αλλά πάντα είναι γογκιστές. Και για αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι γογκιστές, μεμψίμηροι, ψευδοπροφήτες, συμποσιάζουν, λέει, στα σαγάπα σας, έχουν βλέμματα, λέει, και οφθαλμούς γεμάτους μεστούς μοιχείας, άνθρωποι οι οποίοι ενυπνιάζονται ενύπνια κακά, δασφημούν τα αξιώματα και παρασύρουν τους άλλους με όλες αυτές τις αμαρτωλές διδασκαλίες που οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από την αληθινή πίστη. Αμήν, αδελφοί, και ευλογή.